vom parcurge întâi întrebările pe care le-am primit pe hârtie și apoi dacă vor mai fi și altele. Dar pentru că, cum spune psalmistul, am îmbătrânit și am obosit, voi cere ajutorul multor frați din sală să mă ajute să răspund la întrebări, ca să fie mai dinamic. Cred că vocea mea deja este foarte familiară. Și atunci voi citi o întrebare, voi mai avea un microfon, este acolo, voi chema pe cineva, acel cineva va veni în față, va încerca să răspundă la întrebare și dacă eu voi găsi o cale, voi mai adăuga o completare. Și dacă din sală doriți spontan să interveniți cu comentarii, ar fi binevenit, ca să dinamizăm puțin întâlnirea. Sunt mai multe întrebări și să vedem cu care să începem. Sunt întrebări foarte bune și pregătiți-vă să răspundeți. Prima întrebare. Cum se împacă inima iubitoare a lui David cu dorința din psalm de a fi răzbunat în fața vrășmașilor săi? Doamne, zdrobește-le dinți! Ar suna ceva de genul, Doamne, du-i la dentistul care m-a traumatizat în copilărie. Nu are trimitere la psalm, dar ca unui care cunoaștem Scriptura, știm psalmii. Da, dar am putea să luăm un psalm și să facem acest exercițiu. Cine, cui îi pune Dumnezeu pe inimă, ca să nu-i pun eu pe inimă, să mă ajute să răspund la această întrebare? Cătălin, crezi că dacă te așezi în spatele clasei, profesorul nu te vede? Te invit aici în față? Ai microfonul? Poți să vii aici? Da. Vino mai aproape ca să fii și aici, așa se filmează. Fii atent, Cătălin. Apari în direct. Poți să saluți mama, saluți bunicii, le transmit salutările tale. Mai citesc o dată întrebarea? N-a fost nici atent, domnul profesor. Lucrurile se întorc. Cum se împacă inima iubitoare a lui David cu dorința din psalm de a fi răzbunat de în fața vrășmașilor? Și ca să ne ajutăm, dați-ne, vă rog, un psalm al lui David în care el cere ca Dumnezeu să-l răzbune. Și
41.
Cere,
da? Psalmul 41.
Psalmul 41. Poți să citești câteva versete și apoi să încerci un răspuns.
Toți vrăjmașii mei șoptesc între ei împotriva mea și plănuiesc nenorocirea mea împotriva mea. Este atins rău de tot, zic ei. Iată-l culcat, n-are să se mai scoale. Chiar prietenul meu de aproape, în care îmi puneam încrederea și care mânca din pâinea mea, ridică și el călcâi împotriva mea. Dar Tu, Doamne, ai milă și ridică-mă ca să le răsplătesc cum li se cuvine. Prin aceasta voi cunoaște că mă iubești, dacă nu mă va birui vrășmașul meu. Tu m-ai sprijinit din pricina neprihănirii mele și m-ai așezat pe vecie înaintea Ta. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie. Amin, amin. Am citit de puțin timp psalmul ăsta și am rămas șocat. Am rămas șocat pentru că știam că trebuie să fii un stoic, un om care înghite, un om care suportă toate necazurile, toate lucrurile care nu-ți fac plăceri. Nu trebuie să te răzbuni, creștinul nu trebuie să fii un om răzbunător. Era mai mult decât un creștin. Și m-a surprins într-un fel realitatea crudă și sinceritatea nerușinată a lui David. Și ceea ce m-a surprins cel mai mult e faptul că Dumnezeu consemnează în cuvântul Său cel Sfânt această rugăciune nerușinată. Prin aceasta voi cunoaște că mă iubești dacă îmi vei da posibilitatea să mă răzbun pe vrăjmașul meu. David era un om, dar totuși spre finalul psalmilor, de fiecare dată când trece prin această perioadă și își spune oful în maniera cea mai sinceră, ultima parte a psalmului se încheie cu o seninătate a lui, își dă seama că doar Dumnezeu, care îi dă și puterii, îi dă și răzbunarea. Și se smerește oarecum în fața unei cruci imaginare pentru el atunci și își dă seama că Dumnezeu este cel care îl răzbune. Îmi place această atitudine și această disponibilitate a lui David de a renunța la frustrările lui, de a renunța mai mult decât la frustrări, de a renunța la răzbunare.
Mulțumim, dacă sunt completări, simțiți-vă, amvonul este liber și pentru surori astăzi. Simțiți-vă liberi și libere să veniți în față. Dacă mai aveți completări la ce a spus Cătălin? Răspunsul pe care îl propune Cătălin este: David își varsă inima înaintea Domnului. Și când David își varsă inima înaintea Domnului, uneori el spune: Doamne, de ce mă uiți? De ce mă părăsești? Este una să-ți verși inima înaintea Domnului, este alta să te comporți așa. David nu-și neagă dorința legitimă de răzbunare, de a-i se face dreptate, dar vine cu ea înaintea Domnului și așteaptă ca Domnul să hotărască momentul răzbunării. În Romani învățăm același lucru. Zice: nu vă răzbunați singur. De ce? Că răzbunarea este rea? Nu, pentru că răzbunarea este a Domnului. Răzbunarea nu este rea, răzbunarea este un lucru bun, un lucru sfânt. Problema este că nu ni s-a dat nouă, ci s-a dat Domnului. În Vechiul Testament, în acea fază a revelației, Dumnezeu uneori îngăduia să manifeste prin tine și să-i dea pe vrășmașii tăi mâinile tale și puteai să-i zdrobești cu sabia. Suntem într-o altă fază a revelației. În Noul Legământ, noi nu ne negăm sentimentul de a fi nedreptățit, venim cu ele înaintea lui Dumnezeu, dar lăsăm ca Dumnezeu să opereze judecata. Chiar din viața aceasta, schilodească-se odată cei ce vă tulbură, sau cu siguranță în ziua judecății. A fi iubitor de semeni nu înseamnă a nu-ți dori răzbunarea, dar a lăsa răzbunarea în mâna lui Dumnezeu și la momentul hotărât de El. Noi suntem în Noul Legământ într-o perioadă a Harului, când va veni momentul răzbunării, nu știți că voi veți judeca lume și pe înger?
Categoria de a fi vrăjmaș în contextul în care David trăiește, el era legitimat să-i pe filisteni. Și dacă în limbajul lui, când zice să ne curva sanguină, și dacă în limbajul lui, când pomenește această categorie, cred că este destul de justificat. El avea de dus niște războaie cu niște popoare păgâne și trăirile lui sunt absolut speciale și diferite de ale noastre. Cel mai bun psalm în domeniul ăsta este psalmul 139, finalul lui, când lărgește categoria dușmanilor și îi include și pe cei din interiorul poporului. Și cred că acolo include ambele categorii, unde după ce își exprimă toată mânia față de ei, să-i tai în bucăți, sunt niște declarații acolo, aici ai fost blând. Dar la finalul 139 să nu-i tai eu în bucăți, fă, ce sadism la el, nebunie. Cu toate astea are capacitatea să spună: cercetează-mi inima, Doamne, și du-mă pe cădarea plăcută ție. Și un alt, o altă nuanță. Să nu uităm, când citim Scriptura, nu citim un ziar. Toate afirmațiile din Scriptură sunt pline de semnificații care ne scapă de deseori și asupra lui David pot să spun doar câteva lucruri. Era poet, cea mai cumplită combinație posibilă, poet, profet și împărat. E artist, dacă vreți, om spiritual, profet și împărat. Încercați această combinație. Am zis cuiva, unui apropiat cândva, când încerca și una și alta și nu prea ieșea. Și am spus, e greu să fii David. Ai trei componente care intră în scenă. Ce vreau să spun cu asta? Când David vorbește și compune, este un soi de vis controlat. Se spune că în vis nu ai bariere și chiar dacă îți iubești iubita, dacă în tine sunt tensiuni supra-dimensionate față de ființa feminină, apare o iubită în vis, te duci, tată, precum calul. Nu te oprești. Și cred că vi s-a întâmplat lucrul ăsta, nu cred că mi s-a întâmplat numai mie. Când compune David, când își deschide inima, ceea ce și noi putem accesa în rugăciune, el intră într-un soi de a se elibera pe sine. Și, cum ai spus, varsă inima. Doamne, asta gândesc. Asta gândesc. De ce vis controlat? Pentru că mai departe, deși își dă drumul la toate sentimentele pe care le are înaintea lui Dumnezeu.
Inclusiv față de Dumnezeu însuși.
Inclusiv, asta e formidabil. M-ai părăsit, ce-i cu tine? Revine-ți, Doamne, știi? Sunt afirmații la adresa lui Dumnezeu foarte dure în anumite psalmi. Dar cu toate astea, e cu piciorul pe frână în ce privește voința lui. Asta are special David. Nu face pasul înainte. Unde a făcut pasul înainte, a greșit. Deci să nu uităm, el este un om care accesează spiritul altfel decât noi. Nu că nu putem, dar altfel. Ați compus vreo poezie? Comparați cu asta.
Comparați. Suntem profeți și nu putem fi profeți și poeți în același timp. Următoarea întrebare. Marius Klim își dorește fierbinte să răspundă la ea. Principiul mijlocirii la Ieremia. El a primit de la Dumnezeu porunca de a nu mai mijloci. De ce? Cum știm că trăim o perioadă ca Ieremia? Când ne poruncește Dumnezeu să nu mai mijlocim? Voi face și mai clară întrebarea, adică și mai grea. Ieremia trăiește o vreme în care Dumnezeu îi zice, nu mijloci pentru poporul acesta. Căci dacă însuși Moise sau Iov s-ar înfățișa înaintea mea, nu-i voi asculta, ci voi nimici. Cei care sunt pradă săbii vor fi nimiciți de sabie, cei care sunt pradă ciumei vor fi nimiciți de ciumă și așa mai departe. Dacă tot am vorbit despre principiul mijlocirii și ideea de a mijloci până la capăt și că îndurarea lui Dumnezeu există tot timpul disponibilă pentru cer, se pare că acest pasaj ne contrazice. Se pare că ne aflăm într-un moment în care îndurarea pare să nu mai fie disponibilă pentru cer și Dumnezeu îi spune mijlocitorului, nu mai mijloci. Nu mai există har pentru acest popor în această clipă. Cum se împacă cele două aspecte? Marius? Poți să spui și nu știu, nu e nicio problemă. Dar spui la microfon. Uite microfonul unde era. Aici. Da, după am văzut. Aici coboară Duhul. Aici
stă Duhul, nu?
Da.
Bine, stau aici. De fapt, în original, nu știu cum este, dar s-ar putea să fie o adăugire, sigur este o adăugire. Acest pasaj sau această istorie, că Ieremia spune ceva tot despre Dumnezeu. Și nu mi-am pus niciodată întrebarea care a fost ieri, de ce Dumnezeu nu l-a luat pe Ieremia? Nu mi-am pus-o. Pentru că Ieremia avea un alt rol atunci și de asta aveam cumva un răspuns. Și aici Ieremia, mesajul lui sau scopul pentru care Dumnezeu îl trimite din capitolul 1 este să vorbească, nu neapărat să mijlocească, ci să fie un mesager. Și cred că asta e diferența mare în lucrarea lui. Dumnezeu a spus foarte clar, tu trebuie să vorbești. Și să nu te oprești din a spune ce îți spun eu să spui. Dacă ți-e frică de ei și nu le vorbești, eu am să îți fac să-ți fie cu adevărat frică de ei. Deci din perspectiva asta, cred că Ieremia a înțeles foarte clar unde era el în planul lui Dumnezeu. El a înțeles că nu e contextul în care el să mijlocească pentru el. Deci pentru el. Dar Dumnezeu căuta. Da. De exemplu, de ce Hristos nu s-a rugat pentru Iuda? De ce n-a mijlocit ca să fie mântuit Iuda?
Sau poate a mijlocit.
Și de ce n-a fost ascultat? Nu, adică eu cred că și în cartea Ieremia Dumnezeu vrea să ne... Lăsați să termin eu, să fug în bancă și apoi răspundeți.
Dacă e să fie război, să fie război.
Cum treci pe lângă un moment extraordinar între Iuda și Mântuitorul? Noi suntem obișnuiți în mijlocire să, știi, iertați-mi că nu, eu sunt obișnuit ca papagalul. Numai dacă există cuvântul te rog, ai milă, e mijlocire. Eu când îl văd pe Mântuitorul că îl întâmpină cu acele cuvinte, cu o sărutare, vinzi tu și... sau în rugăciune când vorbește despre el, acolo nu-i verdict, acolo este spirit de mijlocire până la capăt. Dar când Biblia tace, nu înseamnă că putem vorbi noi.
Așa este, dar dacă nu... Bine, păstorul trebuie să aibă dreptate, deci nu, no,
să nu,
nu
e
mai
foarte
spune. Pasajul ascultați păstorul, nu pe mine.
Pasajul din Ieremia nu este un pasaj ușor. Vom studia cartea Ieremia și vom găsi răspunsul. Vă dau o posibilă nuanță. Foarte bine, o să... Da, întâi o spun pe a mea, eu am microfonul. Îmi pare rău. Da. Nu, scuze. Da? Okay.
Foarte interesant lucru care l-am căutat, n-am găsit exact capitolul unde el spune chiar dacă ar mijloci Moise, Ilie.
Da. Moise, eu. Samuel și Samuel.
Dar... foarte interesant că Dumnezeu pomenește cuvântul, poate celui mai mare mijlocitor din vechiul, numele celui mai mare mijlocitor din Vechiul Testament. Tot s-au raportat la Moise ca mijlocire, ca om care nu și-a pierdut inima, care a negociat cu Dumnezeu până la capăt, ca Dumnezeu să cruțe pe Israel. Ei, și Dumnezeu zice, nici cel mai bun negociator nu mă va întoarce din drum. Deci cumva este un drum fără întoarcere, Dumnezeu dă verdictul acesta.
Să ne aducem aminte că în cazul acesta nu este vorba neapărat de mijlocitor și de dimensiunea mijlocitorului, pentru că mijlocitor ca Moise a fost însuși Moise în pustie cu același popor, Israel, pentru care a mijlocit odată. A doua oară Moise nu mai mijlocește când Domnul se hotărăște ca tot poporul să moară în pustie. Și același drum, aceeași apostazie o are poporul și în cazul lui Ieremia. Și atunci, orice mijlocitor ar veni, cazul poporului era închis în împietrire. Asta văd ca o explicație.
Trebuie adăugat, este foarte frumos ce a spus, dar trebuie adăugat că în rugăciunea lui Ieremia, aici este dezlegarea înțelesului. Cred că el ținea de rămânerea lui Israel în mandatul de preoț al lui Dumnezeu, în misiunea pe care el, ca preot, chema să fie preoț al lui Dumnezeu către neamuri. Deci la această rugăciune, it's over. Deci la această rugăciune Dumnezeu nu mai asculta. De ce? Pentru că poporul își pierduse deja mandatul acesta și Dumnezeu hotărâse altă direcție. Unde anume mântuire? Nu. De numeri. Eu sunt în Ieremia, lasă-mă. Numeri este controversat acolo. intrarea în țară, ieșirea în țară, o fi fost mântuit poporul ăla în pustie, da sau nu, mai rămâne să avem surprize în ceruri.
Să aduc și o nuanță.
Da, te rog.
O nuanță din Ieremia. În Ieremia,
până găsești tu, uitați, el cere...
Am găsit.
El cere rămânerea poporului în istorie, ca reprezentare a lui Dumnezeu, în sensul primului mandat. Lucru cu care nu.
În Ieremia, capitolul 10, Ieremia mijlocește. Știu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui. Nici nu stă în puterea omului când umblă să-și îndrepte pașii spre țintă. Cu alte cuvinte, dacă poporul Israel, sunt în Ieremia, capitolul 10, cu versetul 23, dacă poporul Israel umblă strâmb, nu stă în puterea lui, umblă strâmb din pricina părinților, din pricina contextului. Pedepsește-mă, Doamne, dar cu măsură. Și nu în mânia ta, ca să nu mă nimicești. Pedepsește pe Iuda, dar nu chiar îl șterge de pe fața istoriei. Varsă-ți urgia peste neamurile care nu te cunosc și peste popoarele care nu cheamă numele tău. Căci mănâncă pe Iacov, îl înghit, îl topesc și pustiesc locuința. La o astfel de mijlocire, Dumnezeu reacționează. Și spune așa, capitolul 14, Domnul mi-a zis, nu mijloci pentru poporul acesta, căci chiar dacă vor posti, tot nu le voi asculta rugăciunile. Și chiar dacă vor aduce arderi de tot și jertfe de mâncare, nu le voi primi, ci vreau să-i nimicesc cu sabia, cu foametea și cu ciuma. Sunt în Ieremia 14, cu versetul 11 și 12. Și mai departe, în pasajul menționat, capitolul 15, cu 1, Dumnezeu îi zice, pentru că Ieremia tot continuă să mijlocească, Dumnezeu zice, nu mijloci, el tot mijlocește. Nu mijloci, Dumnezeu zice, tot mijlocește. El tot mijlocește.
Deci nu l-a nimic și Dumnezeu pe Ieremia, mă, taci, mă, ai tăcut sau nu?
Domnul mi-a zis, chiar dacă Moise și Samuel împreună, s-ar înfățișa înaintea mea, tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta. Izgonește-l dinaintea mea, ducă-se. Și dacă îți vor zice unde să ne ducem, să le răspunzi. Așa vorbește Domnul. La moarte cei sortiți la moarte, la sabie cei sortiți săbiei, la foamete cei sortiți foametei, la robie cei sortiți robiei. Este un tip de mijlocire care are în vedere amânarea pedepsei lui Dumnezeu fără pocăința celui în cauză. Deci, reține, sunt mai multe tipuri de mijlocire. Dar este un tip de mijlocire de gen Sodoma și Gomora în care Dumnezeu este gata să amâne pedeapsa, nu să o anuleze, fără pocăința celui în cauză. Eu cred că Ieremia operează cu acest tip de mijlocire. Și în acest context Dumnezeu zice, această vreme a Harului în care pedeapsa se poate amâna, a trecut. Chiar dacă Moise și Samuel împreună, care sunt mai mari ca tine, ar mijloci ca eu să amân pedeapsa față de Iuda, nu se poate amâna. Există o singură soluție. Și în următorul capitol, sau două capitole mai departe, în capitolul 18, îi spune. Tot așa însă, deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că îl voi smulge, că îl voi surpa și că îl voi nimici. Dar dacă neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul care îmi pusesem în gând să îl fac. De aceea așa vorbește acum oamenilor lui Iuda. Iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră, un plan împotriva voastră. De aceea, întorceți-vă fiecare de la calea voastră ce are, îndreptați-vă umbletele și faptele. Cu alte cuvinte, Ieremia mijlocește pentru amânarea pedepsei și Dumnezeu zice, acest tip de mijlocire nu mai este valabil, dar nu îi spune să nu mijlocească pentru schimbarea poporului. Îi spune singura cale prin care eu pot ierta poporul și să n-aduc pedeapsa, care este hotărâtă, este ca ei să pocăiască. Și cred că așa ar putea fi o nuanță.
Apreciez, chiar mă surprinde nuanța. Însă rugăciunea lui Ieremia, pe care ai citat-o tu, este a unui sofist. În sensul că plusează. Plusează și încearcă să-l aburească pe Dumnezeu.
Da, da. Adică el încearcă să amâne pedeapsa, aducând argumente
și
care nu sunt.
Și ce am observat, dacă veți urmări mai departe, că Dumnezeu întoarce roata puțin și spune, ia spune-mă, tu mă pui să trag la carul ăsta, ia trage și tu. Și îl dă pe Ieremia pe mâna poporului. Și după ce stă o leacă în ghearele poporului, urmăriți rugăciunile lui Ieremia după aceea.
Știți cum sunt? Nimicește-i, Doamne, varsă-ți urgia.
Înțelegeți? Știți, noi plusăm la Dumnezeu, da? Și zice, Doamne, ești așa de drăgălaș, drăgălaș.
Oamenii sunt buni. Nu merită să-i pedepsești. Ia să dau puțin pe mâna lor. Nimicește-i, Doamne. Așa reacționează Ieremia.
Oricum, gândul cu care am vrea să rămânem până când Dumnezeu nu ne spune, nu mijlocii, suntem chemați să o facem. Din perspectiva asta, doar pe,
categoric.
Doar pe Ieremia și poate la Moise Dumnezeu a zis, nu, să nu mai fac. Dar în rest, peste tot.
Și nuanța pentru ce nu e foarte bine.
Sigur, sigur.
Mulțumim, Marius. Să nu renunți niciodată la mijlocire.
Mai poftim pe la noi.
O altă întrebare. Cine se pregătește? Marius Constantin. Marius Clim, Marius Constantin, era previzibil. Privind la viața lui David, Iisus, Ilie și așa mai departe, se poate spune că un lucru indispensabil din viața mijlocitorului este suferința, nerecunoașterea din partea altora sau suferința fizică sau alt tip de suferință. Noi când vorbim despre mijlocitor, poate exista mijlocitor care să nu sufere? Marius. Suferință care poate veni din partea altora sau suferință fizică.
Da. Foarte bună întrebare. Nu știu, într-o primă fază, dacă mă gândesc așa, nu prea văd directa legătură între mijlocire și suferință.
Cu alte cuvinte, Doamne, dacă eu mijlocesc într-o cămeruță unde e cal și bine, nu mi-a scurs rugăciunea, trebuie neapărat să am picioarele în butuci?
Nu cred. Dar cred că pentru a putea mijloci și pentru ca să fii eficient în mijlocirea ta, atunci înainte trebuie să fii trecut prin procesul suferinței. Cred. Uh-huh. Pentru că altfel nu ești acel vas prin care Dumnezeu să poată să toarne harul său. Dar nu este obligatoriu să fie o legătură între suferință.
Nu trebuie să suferi neapărat când mijlocești, dar îți spun o întrebare. Noi am vorbit despre lărgimea vasului proporțională cu puterea mijlocirii, este proporțională cu lărgimea vasului. Da. Crezi că procesul lărgirii inimii se poate realiza fără suferință?
Spun. Dacă nu treci înainte prin suferință, probabil că nu. Adică, în mod sigur, nu ai cum să...
Ăsta este și răspunsul meu la întrebare. Nu trebuie să suferi când mijlocești ca Dumnezeu să te asculte. Dar nu cred că se poate produce lărgirea inimii fără suferință. Scriptura ne spune foarte clar că doare să-ți lărgești inima. Încercați. Când vă greșește data viitoare cineva, încercați să vă lărgiți inima, să vedeți dacă puteți ocoli suferința. Da. Mulțumim, Marius. Domnul Vale, o întrebare.
Întrebările trebuie să le punem noi ție.
Dar nu, eu citesc doar întrebarea. Care au fost resursele lui David în anii de prigoană, când nu avea legea, când nu avea cortul, și era înconjurat de cei 600 de oameni setoși de sânge? Cum de nu și-a pierdut încrederea în bunătatea lui Dumnezeu în această perioadă? Deci care au fost resursele lui David în acei 10 ani când era fugărit de Saul, nu putea merge la cort, nu avea o copie a legii și toate astea el nu și-a pierdut încrederea în Dumnezeu?
Da, cred că aceleași resurse pe care le-a avut în copilărie sau în tinerețe.
Țineți puțin mai aproape de...
Atunci când s-a luptat cu ursul, s-a luptat cu leul, bănesc că erau tot cam aceleași resurse. O inimă plină de iubire pentru Dumnezeu, de apropiere față de El și nu avea nevoie de un impuls exterior ca să-L poată iubi de Dumnezeu. Uh-huh. Pe viitor la lucrurile astea, cred că David a fost cumva un vas ceva mai special
decât, măcar o leacă, nu?
decât mulți dintre noi la capitolul ăsta. Uh-huh. Da. Altceva nu văd alte resurse pe care să le fie avut decât inima lui.
Și Dumnezeu nu se revelează doar în Scriptură sau în cortul întâlnirii, El se revelează în creație și El se revelează în experiențele, în istorie, în experiențele din istoria fiecărui om. Și cred că David avea mărturia creației, El stătea în mijlocul naturii și putea medita, putea petrece timp în rugăciune Și cred că el avea stâlp de aducere a minte, experiență cu Dumnezeu care l-au ajutat. Și nu în ultimul rând, aș menționa rugăciunea. Pentru că atunci când ne rugăm, nu doar noi îi vorbim lui Dumnezeu, ci în liniștea rugăciunii și Dumnezeu ne vorbește. Chiar dacă nu ne vorbește citind legea sau studiind o carte, în liniștea rugăciunii Dumnezeu folosește informațiile din lege pe care le cunoaștem deja sau ne dă informații noi. Deci Dumnezeu poate să se reveleze unui om într-un context special, chiar dacă nu are scriptură, chiar dacă nu are biserică. Gândiți-vă la frații care au fost închiși în celule pentru timp de ani de zile. Rugăciunea a fost liantul. Ei n-aveau nici măcar creația, dar rugăciunea a fost liantul care i-a ținut aproape de Dumnezeu. Dumnezeu dă resurse speciale pentru vremuri speciale, aș sugera eu.
Mergând pe linia rugăciunii, are ceva deosebit David. Este un psalm în care el spune, când vrăjmașii mei înconjoară, ceva de felul ăsta, eu alerg la rugăciune. E bine, se pare că în original înseamnă eu însumi sunt o rugă. Deci, asta trimite și prin alte mărturii la un alt tip de rugăciune la David, un dialog permanent. Uh-huh. O minte deschisă permanent la atenția semnalelor lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ecranul minții, ecranul inimii era continuu deschis și să capteze simțul, prin simțul credinței voia lui Dumnezeu. Ori e igiena minții lui, din acest punct de vedere, era dincolo de orice imaginația noastră. Nu ne spălăm noi nici cu toate șampoanele astea, câtă igiena minții avea David în cel privește contactul direct interior cu Dumnezeu. Asta e cheia. Să nu înseamnă că resursele lui ar fi fost, domne, la ora 9 mă duc să-mi fac rugăciunea, la ora 14 nu aveai timp de așa ceva. El era o rugă continuă. O rugă continuă. Eu am parcurs în viața mea momente când m-am trezit într-un astfel de dialog continuu și când lucram, Doamne, uite ce soluție mi-ai dat, extraordinar, Doamne, uite ce e aia. Este o rugă, un dialog continuu interior. Când ți-l dezvolți, îl ai, nu-l dezvolți, nu-l ai. Asta este.
Mulțumim. Domnule Eugen, și puteți să ne cântați și Rusalie după aceea. Iona nu a vrut să mijlocească, dar cunoștea îndurarea lui Dumnezeu. S-a spus că îndurarea nemărginită a lui Dumnezeu are nevoie de un vas ca să se reverse pe pământ, iar îndurarea este direct proporțională cu mărimea vasului, a mijlocirii. Cum se aplică acest lucru în viața lui Iona? Punctul comun dintre Iona, Ilie, David este faptul că toți cunoșteau îndurarea nemărginită a Domnului. Deci e nevoie de cunoaștere mai ales, iar dorința omului este pe al doilea loc?
Am să vorbesc doar 3 ore în momentul ăsta pentru că se termină conferința și pentru că orice final de conferință, cel puțin la noi, este o tragedie pentru noi. Și ca să nu se termine atât de repede, o să încercăm să o prelungim foarte mult. Răspunsul la această întrebare pe care o să-l dea fratele Costel ar fi următorul. Cel puțin de ce am învățat din aseară și astăzi dimineață. Adică sunt momente în viața fiecărui om, iar Iona era un om la fel de normal, ca și David, ca și noi. Sunt momente în viața fiecărui om în care ți se pare că ceea ce Dumnezeu decide pentru cel de lângă tine este absolut nemeritat și incorrect. Și pentru că Iona, cum spuneam mai devreme, nu este cu absolut nimic mai diferit, i s-a părut foarte nepotrivit momentul și felul în care Dumnezeu a decis să intervină pentru acea cetate. Acum, dacă e să ne gândim fiecare la noi înșine, să ne analizăm pe parcursul întregii vieți, nu cred că n-au fost momente în care, uitându-ne în stânga sau în dreapta, să nu zicem, Doamne, dar nu așa trebuia, nu asta este soluția cea mai grozavă. Adică să dăm lecții lui Dumnezeu. Doamne, păzește-ne și ferește-ne de așa ceva, pentru că ceea ce decide Dumnezeu în orice moment al istoriei și pentru oricine este cel mai potrivit lucru. Așa că de ce Iona? Va continua cu asta.
De ce mă simt ispitit? Iona este unul dintre...
Și nu ne duce pe noi în ispită.
Iona este unul dintre profeții cei mai dragi ai Vechiului Testament, iubit de Dumnezeu, căruia îi tolerează în mod vădit o astfel de răzvrătire. Asta trimite la un anumit tip de nuanță în ce privește atitudinea lui Iona când el se răzvrătește față de Dumnezeu. În ciuda cuvintelor, bine faci tu, Iona, de te mânii, da, bine fac. Ei, Dumnezeu nu-i ia grupa sanguină, ci o continuă într-o răbdare extraordinară cu el să îl formateze, să-l înțeleagă, să-l formeze. I-a fost atât de drag lui Dumnezeu, Iona, încât prin el proiectează una dintre zdrobitoarele profeții legate de moartea și învierea Mântuitorului, pe care Mântuitorul îl citează chiar. Deci eu trimit la acea nuanță în atitudine. Deci Dumnezeu se uite acolo. Cum faci acel tip de reproș, de sancțiune pe care vrei să o dai lui Dumnezeu?
Și tot ca pentru Iona, putem să ne punem întrebarea, ce înseamnă a cunoaște îndurarea lui Dumnezeu? Doar avea o informație? Depinde cum definim verbul a cunoaște. Iona zice, știam că ești un Dumnezeu milos. El vede în îndurarea lui Dumnezeu o slăbiciune. De asta stau și mă întreb. Sau un lucru care intra cumva în contradicție cu dreptatea lui. De asta stau și mă întreb dacă Iona este în situația în care a cunoscut, dar nu a ales să mijlocească, sau n-a cunoscut cu adevărat. Putem să punem și această perspectivă. O întrebare pentru tata, ca să... Întrebare foarte bună. S-a spus că nu-L putem întrista pe Dumnezeu prin păcatul nostru. Dumnezeu nu este surprins. Totuși în Efeseni 4, cu 30-31, scrie să nu întristați pe Duhul Sfânt. Orice amărăciune, orice iuțime, orice să piară din mijlocul vostru. Este vorba despre păcate în care se persistă. Duhul Sfânt se întristează doar când persistăm în păcat sau la orice păcat.
Când Iulian a spus că Dumnezeu nu se întristează de păcatul pe care îl faci, cred că a fost mai degrabă o trimitere spre altceva, spre marea întristare când nu te ridici, spre marea durere a lui Dumnezeu când nu faci nimic să-ți schimbi ceva. În același timp, faci o trimitere spre, deci prin ceea ce ai spus tu, la războiul spiritual pe care tu nu-l vezi. Nici eu. Uite, așa te apucă de cap să ai ceva împotriva cuiva. Nu ți s-a întâmplat niciodată?
Nu.
Te apucă de cap și vedeți, veți avea mânii ascunse, sancțiuni ascunse în suflet și de aici încolo se împart apele în două. Nu e atât de întristat Dumnezeu că le ai, și se întristează când le întreții și nu faci nimic împotriva lor. Înțelegeți ce spun? Deci, cred că aici Dumnezeu se întristează când tu te complaci. Exact. Și aceasta este o nuanță teribilă. Da, teribilă. Corect, corect. Cui nu îi se întâmplă să se mânie? Și acolo este un avertisment vis-a-vis de marele oaspete permanent care îl avem în suflet. Mai băieți, mai băieți. Știți cât de departe suntem față de această realitate? Ai pe Duhul Sfânt Dumnezeu în suflet. Ești pătruns de el odată cu credința și tu îți permiți în cutia minții să joci zaruri, barbut și alte lucruri, cuvinte la care le folosești. E o nenorocire să nu pricepi asta. E o nenorocire. Crezi că ai ceva de ascuns lui Dumnezeu când tot sancționezi pe cineva nemilos în sufletul tău? Eu mă duc la cele mai sensibile lucruri, nu mă duc la lucruri de celelalte, nici nu mai vreau să vorbesc. Nu vi s-a întâmplat să purtați povară mânioasă și cu tot adevărul și cu toată dreptatea și cu toată dreptatea? Ei, asta trimite la o luptă spirituală teribilă în care noi suntem prinși sunt spirite extrem de inteligente care urmează pe maestrul, marele inteligent, nu înțelept, al universului Lucifer. Și te trezești dimineața, în timpul zilei. Eu am fost atent și când trecea, de exemplu, o basculantă prin fața minții mele, prin fața ochilor mei, și înțelegi zgomotul, o basculantă mai boțită, un șofer mai șui, toate astea. Și după trecerea acestui obiectiv, mintea mea era alta. Nu-mi vine să cred. Mintea mea era alta, plină de un duh, de o mânie, de o poftă. Asta se întâmplă. Ei, nu se mânie Dumnezeu sau se supără că mi se întâmplă. Înțelegeți? Că este un păcat la urmă. Mi-am dat mâna cu el. Problema este ce fac în pasul următor. Ce fac în pasul următor? Când stai și stai și stai în locul lui și tot macini și tot macini și îți mângâi dreptatea ta pe fruntișoarea asta de aur. Și te tot mângâi că ai dreptate și iar repeți și iar te mângâi, știți? Asta e problema. Să înțelegem că suntem într-o luptă spirituală, nu suntem singuri în universul acesta și ne cheamă să dăm semnale de luptă. Iar cădem, iar luptăm, iar cădem, iar luptăm. E viață. Dar când te complaci, cred că am încercat să răspund, nu?
Foarte bine că s-a dus în discuție acest pasaj din Efeseni, pentru că lucrurile sunt mult mai complexe decât noi ne putem imagina. Dumnezeu însuși este Cel care poate să iubească și să urască, să fie drept, să fie dragoste, să se bucure, să întristeze în același timp. Pe de altă parte, noi suntem o făptură atât de minunată încât Fiul lui Dumnezeu a putut deveni om. Și acum vorbim despre relația între om și Dumnezeu. Este foarte greu să o simplificăm. Da, pe de o parte, cred că dacă suntem în procesul revenirii imediate în pocăință, Dumnezeu poate să spună despre noi: îmi găsesc plăcerea în tine, nu te-ai abătut de la niciuna din poruncile mele. A făcut așa despre David. În același timp, Iacov spune: atunci când păcătuim, păcatul produce moartea. Când un păcat intră în viața noastră, se deschide un virus al morții în noi. În sensibilitatea Duhului Sfânt care locuiește în noi. Observați, Duhul Sfânt, vorbește despre Duhul Sfânt care locuiește în noi. Chiar și acel gest, chiar și acel mică mânie îl poate într-un fel sau altul, poate întrista, chiar dacă mă pocăiesc a doua clipă. Dar e o problemă de pondere, e o problemă de accent. Da, poate Duhul Sfânt de mine se întristează, e sensibil când eu mă mânii, când eu, dar atât văd? Sau există și un ansamblu care așează altfel lucrurile? Rămâne să medităm. Nu este ușor să ne definim propria relație cu Dumnezeu. Accentul meu
Ucenicii erau în prezența Mântuitorului și cereau să cadă foc din cer după o paradigmă de gândire perfectă. Cum a făcut Ilie să le-o facem, Doamne? Cu ce au greșit ei în asta? Și răspunsul Domnului zice: băi, băiețaș, vii plină minte de alt drac. Asta traduc. Nu știți de ce Duh sunteți. Și fiți atenți, era Mântuitorul lângă ei, Dumnezeu. Era lângă ei. Nu putea spune Dumnezeu: băi, tata, e cu uși de acolo. Nu. Te lasă sub acea umplere ca să înveți să lupți în lumea spirituală, să lupți cu lumea spirituală.
Mai sunt doar în 3 întrebări și le vom parcurge repede și am să încerc să ofer eu un răspuns. Timpul este deja depășit. Dacă David ar știut că perioada de prigoană este de 10 ani, ar fi știut de la început, i-ar fost mai simplu sau mai greu? Cred că în primii ani i-ar fi fost mai greu și în ultimii ar fi fost mai ușor. În primii ani e bine să sper că încercarea se va termina repede și speranța asta te ajută. În ultimii ani este bine să știi că încercarea va dura puțin. Asta ar fi răspunsul meu la această întrebare. Dar dacă Dumnezeu nu ne spune că durează o încercare, e mai bine așa. Cum și-a format David încrederea de neclintit în Dumnezeu? Îl găsim în lupta cu leul, când era tânăr, cu ursul, gata, credincios? E o întrebare foarte bună. Răspunsul îl găsiți dacă studiați cartea 1 Samuel. Îl avem pe David, care de tânăr se luptă cu ursul, cu leul și cu Goliat, și cu toate astea Dumnezeu îi spune: nu ești pregătit să fii împărat. Poți să ai reacții foarte frumoase ale credinței. Credința este o alegere. Poți din moarte să strigi către Dumnezeu și să spui încrederea în El. Dar umblarea în credință vizează nu doar o alegere într-un context de criză, ci vizează o umblare cu Dumnezeu, o consecvență cu Dumnezeu în diferite lupte spirituale. Provocarea de a fi împărat era o provocare mai mare pentru David decât aceea să lupte cu Goliat. Un simplu act de credință, care poate izvorâ și dintr-un copil, nu se confundă cu maturitatea spirituală care vine în urma anilor de încercări și a experiențelor acumulate cu Dumnezeu. Și apoi o întrebare mai lungă, dar aș încerca să fac un rezumat. Cum putem cum ne putem da seama că suntem mântuiți? Da? Dumnezeu este drept, pedepsește păcatul, Dumnezeu este dragoste, prin Hristos putem fi mântuiți. Cum putem să ne dăm seama că suntem mântuiți și că nu facem parte din categoria celor ce primesc mânia lui Dumnezeu? Dacă ne lăsăm ghidați după inima noastră, poate fi riscant, pentru că inima omului este nespus de rea și nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Am pus întrebarea ținând cont că inima lui David a fost plăcută înaintea Domnului, însă sunt suficiente simțămintele inimii noastre pentru a ne da seama dacă trăim în Hristos? Întrebarea este bună, foarte bună, pentru că de fapt se leagă de întrebarea: cum definim noi inima? Când Dumnezeu spune, David are o inimă ca a Domnului, se referă la aceeași parte din sufletul lui când spune că inima este nespus de rea și de înșelătoare? Inima lui David era nespus de rea și de înșelătoare? Da. Și cred că se referă la firea pământească. Dar dacă vorbim la acel for decizional, acel om lăuntric care se zidește noi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care definește identitatea noastră, atunci poate că lucrurile sunt altfel. Deci atenție, cum definim inima? Dacă sunt om după inima lui Dumnezeu, nu înseamnă că orice simțământ vine din partea lui Dumnezeu. De acum, tot ce simt vine de la Dumnezeu.
Întrebarea e puțin vicioasă în sensul determinării termenilor. Ce înseamnă mântuire? De unde știu că sunt mântuit? Aici este viciul întrebării. Pentru că avem o percepție pe care o intuiesc de unde vine percepția de asupra mântuirii. Și de aceea este mult de spus. Un om este mântuit prin credință, dar el este pe drumul obținerii mântuirii finale. Și aici sunt nuanțe de spus.
Cu siguranță. Dar ce vreau eu să evidențiez este că sunt sentimente de la Dumnezeu care ne ajută, sunt și sentimente înșelătoare care ne pot face să fim confuși. Asta nu înseamnă că trebuie să fim rigizi în interpretare.
Și aș putea spune, altfel ar spune problema, când te oprești din alergare, din alergarea credinței, atunci ai o mare problemă. Ai o mare problemă. Câte vreme ai căzut, te ridici și te duci mai departe, sunt semnale de viață că rămâi în spațiul credinței. Cât privește mântuirea, e cu totul altceva. Mântuirea este finală, în ziua aceea Domnul ne va da. Noi trebuie să alergăm pe
Dumnezeu. Dumnezeu spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, și avem în minte viața lui David, nu în minte al perfecțiunii, veți păzi poruncile mele, iar pentru faza prezentă a mântuirii, dacă sunteți în Hristos, spune, nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos, de unde știu că sunt în Hristos, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Dacă în viața unui om este această dinamică de a trăi după îndemnurile Duhului și nu după îndemnurile firii pământești, din lentila acestui pasaj din Romani, este un semn, este unul din semnele că el este în Hristos pe calea mântuirii. Sunt și alte semne. Cred că am parcurs majoritatea întrebărilor. Mulțumim și pentru întrebări, mulțumim și pentru cei care au oferit răspunsuri. Ștefan se pregătește să facă încheierea.